зупинити захват зелених територій міста Києва. Для цього ведеться велика робота. На жаль, якщо ви знаєте історію нашої сучасної України самостійної, десь 5-6 років взагалі випало з нашого містобудування. Ми зовсім не врятували інститут генерального плану на той час. Всі кадри архітектурні ушли в бізнес, якось заробляли собі на сьогодення. І ми тільки зараз повернулися до того, що треба удосконалювати наш генеральний план, робити зонінг в тому числі, зелений.
Це щойно тепер Київ до цього дійшов, що треба робити зони?
Взагалі до цього міста дійшло десь 2-3 роки тому, але містобудівна документація, вона не робиться за один день. Угу. Якщо взяти нормативи, то для того, щоб це зробити по місту Києву, то треба десь 5-6 років. Але ми не маємо цих 5-6 років. Так. Ми зараз боремося за те, щоб за рік, за два ми отримали ту документацію, котра сьогодні нам скаже, де в якій частині міста Києва, яка може бути щільність, яка може бути поверховість. Ми сьогодні забороняємо будь-яке втручання в зелені території міста Києва. Це дуже важко, тому що тиск дійсно великий, дуже велика кількість інвесторів бажає будувати в цих територіях. Але для нас є, як у любого юриста, закон чи кримінальний кодекс, для нас є кодекс, це генеральний план. І те, що сьогодні затверджено як генеральний план, ми виконуємо сьогодні, і може десь в нас є окремі помилки, це дійсно, це так, але сьогодні...
Ну, мабуть, є, бо створився форум порятунку Києва. Але, перепрошую, панове гості, хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і тема сьогоднішньої передачі «Забудова української столиці». Відбувається вона в правильному напрямку чи навпаки? Гості передачі, члени форуму порятунку Києва, голова цієї організації, депутат Деснянської районної ради в Києві Віталій Черняховський, член координаційної ради форуму Володимир Греков і перший заступник голови комісії з питань містобудування та архітектури, депутат Київської міськради Андрій Миргородський. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Черняховський і пане Греков, оскільки ви члени форуму, ось пан Миргородський каже, що Київ починає підходити до цієї проблеми з значним запізненням і що в них є генеральний план. Що ви можете сказати, пане Черняховський? Чи пане Греков? Вирішуйте між собою.
Пані Ірина, ну я скажу, значить, вони кажуть, що є генеральний план, але, давайте так.
Давайте я скажу, тому що колись я займався генеральним планом.
Я там один аспект хотів...
Ви мені скажіть, хто ви, бо я не знаю. Це Греков говорить, чи Черняховський? Добре, дякую.
Так, це я
був. Це Віталій Черняховський, головний координатор. Я казав в минулому, сьогодні, про те, що я стверджую, що 100% рішень Київради прийняті з порушенням чинного законодавства. Угу. Чому це так? Тому що є норми законодавства України, які на території Києва теж обов'язкові для виконання. Що, хіба Київ вийшов з складу України і норми законодавства, Конституції і законів України тут не діють? Так же ні, начебто. Тут же ж і пан Миройський теж стверджує, що це столиця України. Так, є закон України про планування і забудову території. І там чітко написано, що до ще виділення земельних ділянок має бути опубліковано в пресі, а саме це має зробити Київська міська державна адміністрація, так прямо записано в законі, рішення про розробку відповідної містобудівної документації. І про це рішення має бути повідомлено через засоби масової інформації. Угу. Я підкреслюю. При прийнятті жодного з 3,5-4 тисяч рішень Київради така процедура не виконувалася. Друге. Статті 6, 7, 8, 9 Закону України про основи містобудування передбачують, що має бути забезпечений врахування суспільних інтересів при плануванні і забудові території. І врахування законних інтересів і вимог власників і користувачів споруд. Угу. Те саме не виконується. Більш того, закон України про екологічну експертизу Виявляється, що ну, громадяни прості, може, не дочиталися до цього закону, але він є, він чинний, був прийнятий Верховною Радою і вступив в силу закону. І от там написано, виявляється, що Київрада мала проводити не просто експертизи екологічні після того, як вони вже відвели землю, а виявляється, треба проводити екологічну експертизу, пані Ірина,
так.
Екологічну експертизу проєктів рішень Київради. Угу. Виявляєте собі, скільки порушень, тобто при прийнятті кожного з рішень Київради порушилися три базові закони України. Про що взагалі мовимо? Про який генплан?
Так.
Тобто тут все абсолютно було проігноровано. Так, я перепрошую, пан Греко.
Почекайте секундочку, якщо ваша ласка. Пан Микола, корінний киянин, подзвонив і хоче висловити свої жалі щодо будівельної лихоманки в столиці. Прошу, пане Миколо, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я буду на русском языке, потому что мне полминуты всего дали. Я коренной киевлянин.
Ну?
Я жил на Подоле, сейчас я живу на Березняках. И вот этот товарищ говорит, что вот не можно, треба там что-то там уплотнять и так дальше. Перероблять Киев, вот это столица. Вы понимаете, в 61-м году вечерний Киев писал о том, что на каждого жителя приходится 286 квадратных метров зеленых насаждений. Uh-huh. А этот товарищ, которого мы назовем его товарищем Амельченко, uh-huh. вырубил. У нас схилы Днепра лысые. Вот в зимний период я могу снизу с трамвайной линии, с набережной, насквозь мне видно небо. Там никогда ничего не вырубывалось. Там подлесок держал эти схилы. Сейчас корни деревьев после дождя вымываются. Потом возьмите, пожалуйста, вот этот у них кончезаспу. Это была луга, это были нерестилища нашей рыбы местной. Сейчас там позамывали, и вот эти вот паны, извините, на заражение, тот же самый, наверное, и он живет, понимаете, mm-hmm. там, а не в Киеве. Так. А Киев уплотняет. Каждый кусочек, где он только не увидит, вот скажем...
Так что вы не задоволены с тем шляхом, в якому развивается Киев? И от 60-х років вы бачите, что все идет на гирше, так?
Его нужно гнать просто из... Да вообще, не из области, из Украины.
Дякую, пане Миколо. Корінний киянин пан Микола, який живе на Березняках і вважає, що треба виганяти мера Омельченка з його посади. Пане Миргородський, все ж таки, пан Микола деякі питання порушив. Є якесь законодавство, яке вказує, скільки зеленої території призначено для кожної людини? Ось я знаю, наприклад, що в Японії, де є дуже мало території, кожний громадянин має право на певну кількість годин сонячного світла. І якщо будується якийсь новий будинок, враховуються інтереси всіх сусідніх будинків, щоб люди, які живуть у тих будинках, отримали свою сонячну дозу. Ось, а як з Києвом?
Дякую. Ну, по-перше, я хотів би тут трішечки підкоригувати мого колегу, що котрий сказав, що 100% рішень Київради ще йде з порушенням.
З порушенням.
Хочу напам'ятати, так, що набирає чинності будь-які рішення Київради тільки після публікації. Публікації йдуть і в газетах, кричать, як і в журналах, і в інтернеті.
Тому всі рішення, так?
Неточність. Всі. 100%. Далі, щодо цього моєго колеги в тій справі, що він корінний киянин, я корінний киянин. Мабуть, він багато посадив дерев на печерських склонах чи десь в іншому місті, що він бачив, що хтось їх там руйнує і зносить ці дерева. Я скажу, що це, може, не зовсім точна інформація, тому що жодного дерева не було знято на дніпровських склонах. Окрім весняної чистки, тому що на зверхніх терас парків зараз дерева дуже розрослися, неможливо побачити лівобережжя і дуже красиві краєвиди, тимчасово закриваються підростаючою листвою. Ми на деяких ділянках парків це чистимо. Це останнє, що робиться в парках по зносу зелених насаджень. Щодо інсоляції, так називаємої, то в Україні, як в інших цивілізованих країнах, діють жорсткі санітарні норми щодо інсоляції житла та будь-яких будівель, в яких знаходяться люди, які там чи сплять, чи працюють. Тому порушення цих норм карається кримінально. І якщо десь хтось може сказати, що порушені норми по освітленню і тому часу, який повинно пряме сонячне світло попадати в віконця житлових будинків, будь ласка, ви нам давайте ці адреси, ми будемо порушувати кримінальні справи.
В мене до вас запитання, пане Мільгородський. Ось ми чули від пана Кота, що коли планувався новий Майдан Незалежності, там був передбачений музей державності. Тепер цей музей перетворився на генделика. Як це сталося? Буде музей державності чи не буде музей державності на Майдані?
Так, я вважаю, що там повинен бути музей.
Зараз повинен чи буде?
Повинен бути. І дійсно прийде час, і торгівлю з якогось поверху повинна прибрати і зробити там дійсно міський музей. Я тільки бажав би напам'ятати нашим слухачам, що всі ці будівлі, які зараз збудовані на Майдані Незалежності, вони збудовані не за бюджетні, а за приватні кошти. Дійсно, місту не вистачає...
Ну, це ж торговий центр.
Так, це приватні кошти. Дійсно, Києву не вистачає зараз бюджетних грошей для того, щоб будувати музеї. Але з цього року, ви знаєте, і президент звернув увагу, що музеїв не вистачає в місті Києві, не вистачає. І я думаю, що новий склад майбутньої Верховної Ради, чи може нове... нове керівництво сьогодні знайдуть такі гроші, і ми не будемо робити таких помилок. В центрі міста повинні бути місця, де люди могли би подивитися і історію України, і живопис, і сучасне мистецтво. Я дуже з цим згоден.
Пане Греков, як ви думаєте, чи форум порятунку Києва врятує Київ від київської влади, або може ви зможете з ними якось домовитися, що, як це кажуть в народі, і Вовк-Сити, і коза буде ціла. Київ буде гарний, але і буде це, що повинно бути.
У свій час на першому з'їзді руху я давав інтерв'ю CNN, і мене спитали, чи можливо, щоб Україна стала незалежною, справді незалежною. Я їй сказав, можливо, але це дуже важко. Так от, я хочу пару слів сказати відносно оцього генерального плану так званого і так далі. Посилання на генеральний план, а також посилання на європейський вектор столиці України, це речі, ну, з боку тих, хто посилається, не зовсім коректні. Генеральний план – це втаємничена річ, на ньому стоїть гриф «секретно». Хоча я, будучи колись головою комісії з архітектури Київміськраді у першому демократичному скликанні, конспектував цей генеральний план. Я його не складав, але конспектував. Так от, я дійшов до думки, що будівельники, власне, не повинні бути першими у столиці світового значення, історичній столиці, як слов'янської цивілізації, так і світової цивілізації. На картах арабських середньовічних не було Парижу, Лондону, але був Київ. І оцей генделик, про який йдеться на Майдані Незалежності, він побудований на безцінних археологічних шарах. Вони знищені, вони грубо, брутально знищені. Так само, як знищується весь Київ історичний. Він недосліджений ще й на 1%. Це вам міг би сказати і академік Толочко, і всі інші. Це одне. Друге...
Пане Греков, пробачте, 30 секунд маєте, бо передача закінчується. Так що, якщо можна, лаконічно.
Так, я хочу сказати, що ми хочемо європейських цінностей. Але ті, хто нас тягнуть до них зараз, голова Київради і так далі, вони не знайомі ні з Альбертом Кам'ю, ні з Гегелем і так далі. І тому вони не мають права просто виголошувати ці речі.
Дякую, пане Греко. Мені здається, що ми цю тему будемо продовжувати, бо сьогодні ми щойно почали дискусію про забудову української столиці. Сьогодні з нами розмовляли Віталій Черніховський і Володимир Греко від форуму порятунку Києва і від Київської міськради Андрій Миргородський. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас на хвилях Української служби Радіо Свобода, програма «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Михайло Петренко. Сьогодні у програмі такі теми. Мешканець Івано-Франківська виграв суд проти «Обленерго». Судді – найбільші порушники прав людини в Україні, вважають українські правозахисники. Порушення соціальних прав освітян. Мешканець Івано-Франківська зумів виграти судову справу у відкритого акціонерного товариства «Прикарпаття Обленерго». Споживачеві комунальних послуг, який обстоював свої права, довелося понад 5 років брати участь у протистоянні з монополістом на енергетичному ринку області. Івано-Франківець все ж таки зумів довести, що навіть такі безнадійні справи можна вирішувати справедливо. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Понад 5 років тому мешканець міста Івано-Франківська Юрій Васідлов вирішив домогтися надання йому якісних комунальних послуг. Зважаючи на сувору зиму, коли в його квартирі температура сягала кількох градусів тепла, Юрій Васідлов перестав платити за постачання теплової енергії. Сам Івано-Франківець так коментує початок боротьби за свої права споживачів комунальних послуг.
Почав скаржитись спочатку до житлового об'єднання номер 8, потім до міськвиконкому. Ці скарги ніякого відповіді не мав я.
Однак Юрій Васідлов не припиняв надсилати звернення. Врешті за допомогою депутата міської ради до його помешкання почали приходити комісії. Кілька разів вони спеціально сертифікованими приладами вимірювали температуру і встановлювали, що вона значно нижча від визначених норм. На той час котельня, яка обслуговувала будинок Юрія Васідлова, належала під підприємство «Прикарпаття Обленерго». З непоступливим споживачем намагалися домовитись, однак коли це зробити не вдалося, його вирішили змусити поступитися іншим способом, розповідає Юрій Васідлов.
Почали ходити комісії до мене і міряли. Один раз заміряли низька температура, другий раз низька температура. І нарешті, вже в день, коли була відлига, їм вдалося наміряти 18 градусів. Буквально через 2 дні після цього вимірювання я мав справу в суді, де мені виставили, значить, всі ті неуплати.
Борг становив на той час близько 1300 гривень. Найцікавішим вже було те, що на боці Прикарпаття Обленерго виступив прокурор міста, який мав би захищати споживача. Юрій Васідлов був буквально шокований такою позицією міського прокурора.
Сам по собі позов прокурора виглядає дуже дивним, який тут інтерес держави, коли держава повинна відстоювати інтереси споживача. Враження було викручування рук. Коли я вже побачив, як суддя з прокурором таким шепотом говорить, ви ж казали, що тут так не вдасться. Там почались різні інші маніпуляції, які привели до того, що зробили фальшиву мою наявку в суд.
Упродовж 5 років Юрію Васідлову довелося стати справжнім судознавцем. Він програв перше засідання суду, його змусили заплатити заборговані кошти. Однак Івано-Франківець не припиняв боротьби з Прикарпаття Обленерго за свої права і звернувся до громадського фонду «Право та демократія» з міста Львова. Юристи фонду домоглися перегляду справи. Керівник юридичної приймальні фонду «Право і демократія» Андрій Бурий наголошує, що суд над споживачем комунальних послуг проводився з багатьма порушеннями. Зокрема, прокурор не мав права виступати на боці Прикарпаття Обленерго.
Фактично, перше, прокурор цього не мав права робити. По-друге, Прикарпаття Обленерго не мало договірних відносин з паном Юрієм Васідловим. Відповідно, таке міг зробити ЖЕО, з яким пан Юрій мав договір. І ЖЕО повинно було звернутися до пана Юрія з якимись позовними вимогами сплату цього боргу. І, власне, вся справа якраз от на тому і базувалася, що ми доводили з паном Юрієм те, що фактично вони не мають права подавати такий позов, оскільки договірних зобов'язань не було.
Юрій Васідлов все ж таки виграв судову справу. Йому не треба платити нарахований борг за комунальні послуги. Однак ніхто не збирається йому компенсувати моральні збитки. Продовжувати судову тяганину, вимагаючи компенсації, Івано-Франківець не хоче. Для цього необхідно подавати зустрічний судовий позов. Юрій Васідлов стверджує, що втомився відвідувати судові засідання. Однак для нього принциповим було довести, що свої права можна обстояти, навіть якщо для цього доведеться витратити не один рік. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Українські судді – найбільші порушники прав людини в Україні, вважають українські правозахисники, які цими днями у Львові обговорювали пропозиції щодо реформування законодавства України у галузі судочинства. 16 березня у Верховній Раді України заплановані слухання щодо змін у судовій системі. Там будуть розглянуті і пропозиції правозахисників. Моя колега Галина Терещук продовжить цю тему.
Представники 30 правозахисних організацій вдруге зібралися на всеукраїнську конференцію під гаслом «Народу. Чесний суд». Вони дискутували щодо питання ухвалення закону про правозахисні організації, а також на тему дострокового припинення повноважень уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Ніни Карпачової. Остання, на думку правозахисників, не займається захистом прав людини, а радше своєю піар-кампанією. До слова, Ніна Карпачова, яка була запрошена організаторами, на конференцію не прибула. Втім, головне запитання конференції усе ж стосувалося не пані Карпачової. Учасників більше цікавило, як саме проводити реформу судів, змінити судову систему. За словами правозахисників, їхньою думкою ніхто не цікавиться. Дослухаються лише до адвокатів, суддів, а натомість забувають про самих простих людей, яким вони хотіли бачити український суд. Адже згідно з соціологічними опитуваннями, більшість громадян України вважають суди корумпованими і не довіряють суддям. Денис Костржевський, голова партії правозахисту, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода, що змінювати судову систему потрібно комплексно, тобто має відбутися як зміна процедурних аспектів із судового законодавства, так і необхідно провести кадровий відбір. До того ж, судді раз у 4 роки повинні обиратися народом. Денис Костржевський.
Проблема судів, вона є лише похідною від проблеми прав людини, тому що права людей можна захищати, це єдиний законний шлях через суди. Якщо суди зараз в Україні працюють неефективно, непрозоро, повільно, якщо вони корумповані, то лише вирішивши проблему судів, ми зможемо ефективно захищати права людей.
У своїй резолюції правозахисники зазначили, що сьогодні в Україні відсутні відповідальність суддів. Заяви про злочини суддів мають перевірятися обласними прокурорами і представниками Генпрокуратури, а не колегами по фаху. Учасники конференції зауважили, що для перегляду судового рішення достатньо лише бажання громадянина, а єдиною причиною для відмови в ухваленні апеляції може бути несплата визначеного мита. Вимагають правозахисники розробити механізми перегляду судових рішень за останні 5-8 років. Правозахисник Анатолій Комаров вважає, яка б не була влада, вона завжди порушує права людини. Він навів десятки прикладів, як, зокрема, на Львівщині судді ухвалюють несправедливі рішення, а подекуди і абсурдні. Працює ціла система вибивання грошей у людей, починаючи від райвідділів і аж до судів. Анатолій Комаров.
Ви до приміліції працюєте з тим провокаторів, а суди покривають ту міліцію з тими провокаторами. Якщо б суд працював відповідно до того, що бачив ці дурниці, що випливають на судах, то їм би не було сенсу таким чином заробляти. А вони ж заробляють, хапають кого попало.
У Львові правозахисники підтримали ініціативу міністра юстиції України, який зобов'язує суддів друкувати на своїх сайтах усі рішення їхнього суду. Адже це дозволить оцінити професійний рівень суддів і суттєво обмежити кількість замовлених чи то пак проданих судових рішень, переконані правозахисники. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Відомий британський медійник, фахівець з питань свободи слова у британській спілці журналістів Тім Арнольд сподівається, що нова українська влада захищатиме права журналістів, про що свідчить і просування у розв'язанні справи Георгія Гонгадзе. Про правозахисні проблеми з Тімом Арнольдом розмовляла наша кореспондентка Богдана Костюк.
Тіме, як ви розумієте таке поняття, як свобода слова?
Мені здається, що будь-який британський журналіст, доки не потрапив з редакційним завданням до СНД, не уявляє, як можуть порушуватись права його братів і сестер. Він поняття не має, до чого може реакційна влада довести журналістику. Пробачте мої емоції, але я не можу спокійно говорити про проблеми української журналістики. Мені розповіли у Києві про журналістів, які стали жертвами старої влади. Я працював свого часу у Північній Ірландії, там було складно, але тепер я розумію, що моїм українським колегам на батьківщині було було значно складніше. Я знаю, мої емоції не допоможуть ні вам, ні вашим колегам, але нехай це буде моральною підтримкою британських журналістів.
Які враження у вас від Києва, від спілкування з українськими журналістами і митцями?
Freedom of the media is an important part of the Fourth Estate.
Свобода слова – це складова та умова існування вільної держави. Нікому не вдається йти шляхом демократії без вільних ЗМІ. У мене немає великого досвіду у дискусіях навколо цих питань, але, як член Британської спілки журналістів, зазначу, ми підтримуємо демократичні зміни в українському суспільстві, створення відкритого, вільного, конкурентно-спроможного інформаційного простору. Ми переймаємося також відсутністю свободи слова, порушенням прав журналістів у багатьох державах колишнього Радянського Союзу. Це турбує нас.
Дякую за розмову. Це був фахівець з питань свободи слова Британської спілки журналістів Тім Арнольд. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У січні 2005 року працівники Міжнародної школи «Меридіан» створили первинну організацію вільної профспілки працівників освіти і науки України. Про це рішення повідомили директорові школи Святославу Руліковському. Проте конструктивного діалогу з адміністрацією навчального закладу не вийшло. А що з того вийшло, розповідає Микола Закалюжний.
Як зазначає лідер вільної профспілки працівників Міжнародної школи «Меридіан» Олексій Максименко, проблеми в організації почалися, як тільки про її створення дізнався директор. В чому причина, говорить лідер профспілки.
Ну, профспілка створена була, тому що
Профспілку було створено тому, що по три місяці не виплачувалася зарплата. Батьки здають по $500 на місяць за навчання одного школяра. Тому колективом було ухвалено рішення створити профспілку. Мені директор заборонив заходити на територію школи. Коли збирається більше трьох осіб, директор потім всіх викликає окремо по одному. Більше двох-трьох не збирайтеся і до керівника профспілки не підходьте.
Більше трьох не збирайтесь. Руководителю профспілки не підходіть.
Чому адміністрація школи в особі її директора сприйняла у штики створення вільної профспілки, продовжує Олексій Максименко.
Зарплата диференційована. Українським вчителям платять в 10
Зарплата диференційована. Українським вчителям платять в 10 менше. Навантаження в них навпаки більше. Через те, що у нас таке складне економічне становище в країні, вони говорять, кому не подобається, звільнайтеся і все. Ми наберемо нових працівників. Зараз відбувається тиск під будь-якими приводами, і люди навіть відходять.
Під предлогами любими, і навіть люди виходять.
Зрештою, проти того, щоб Олексій Максименко був членом профспілки, не те що головою організації, сам директор Святослав Руліковський і не заперечує. Ось його аргументи.
Коли був перший лист про створення профспілкової організації, вільної профспілки, тому листі було вказано про те, що керівником профспілки є один із водіїв маршрутки нашої. Працює не на постійній основі, який вранці приїхав, вечором уїхав і все. Він не має прямого відношення до школи. Коли запитав Олексія Володимировича, на якій підставі ви стали членом і керівником профспілки. Нашим договором, який укладено між школою і водієм, не передбачено. Є лише дві статті договору. Перше, водій надає послуги школі по забезпеченню транспорту, перевезенню дітей. Школа своєчасно розраховується з водієм. Все. Тобто немає права водій втручатися в життя шкільного колективу. Він не зарахований у нас в штаті. Я сказав, що якщо він буде втручатися таким чином, дійсно ми маємо право, скажімо, розірвати договір. Це дійсно було мною сказано.
Щоправда, наведена директором школи аргументація суперечить Конвенції Міжнародної організації праці про свободу асоціації та захист прав на організацію, у якій зазначається, що працівники мають право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу. А стаття 4 цієї конвенції застерігає, що організації працівників не підлягають розпусковій або тимчасовій забороні в адміністративному порядку. Втім, що стосується звинувачень Олексія Максименка на свою адресу, директор школи їх відкинув.
У нас працюють декілька вчителів, які володіють англійською мовою і які ведуть викладання предметів англійською мовою. Ясно, що їхня праця сплачується вище, незалежно від громадянства і національності. Іноді буває затримка, але ця затримка, вона може бути максимум тиждень. І в цьому є також об'єктивні обставини. Школа приватна. Ми існуємо за рахунок батьківських внесків. Батьки іноді просто-напросто, третина, не може своєчасно оплатити. Це просто спекуляція. дискримінація. Ніхто не заперечує проти існування профспілки в школі.
Яким чином продовжуватиметься конфлікт, невідомо. Проте первинна організація вільної профспілки Міжнародної школи «Меридіан» звернулася за допомогою до Конфедерації вільних профспілок України, членом якої вона є. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали передачу «Права людини. Українська реальність». Над випуском у київській студії для вас, шановні слухачі, над нею працювали укладач